adu dagiti agsalsaludsod. Anya kadi iti biag. Ket adumetan dagiti panagadal, panangintuod, nga inaramid dagiti ibilang dang eksperto mainaig iti daytoy. Ngamit ilagsid dagitoy nga panagadal, ura isuda nga mismo ket saanda nga maawatan iti biag iti pudno nga kababalin, ken nagtaudan na daytoy. Anya nga rod ita iti biag. Daytoy iti kangrunaan nga nakaiturungan iti adal tayo ita. Dito'y programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biag.
Dati ay iniisip pa ang aking nagdaan. Puso ko'y nabihag ng mga maling karanasan. Di ko nalalaman, walang pupuntahan ang nabubuhay sa nakaraan. Dati ay nag-aalala anong naghihintay. Bukas ko'y anong dala para sa aking buhay. Ngunit nang si Jesus ay makilala ko, sama ang Panginoon, hawak niya ang aking bawat ngayon. Dati ay nag-aalala anong naghihintay. Bukas ko'y anong dala para sa aking buhay. Ngunit nang si Jesus ay makilala ko, binago niya ang buhay ko. Di ko na at kahapon kong wala na at lumipas na. Ganyan din ang bukas ko, pagkat sa habang panahon kasama ang Panginoon, hawak niya ang aking bawat ngayon. Di ko na ang kahapon kong wala na at lumipas na. Gayun din ang bukas ko, pagkat sa habang panahon kasama ang Panginoon, hawak niya ang aking bawat ngayon.
May isang nagasat ka na bendisyonan ngaldaw katakay amin, kakabsat, kinagayem, at tuitay manin ngagdaydayaw kini Apo Diyos, babunti panagadal tayo, digiti sasauna. Ngayon suti makaitad ka na tayo, itinabilbilag nga pamati, ganit relasyon tayo kini Apo Diyos. Siyak ni Pastor Jun, ganan siya nga kadwayo, iti daytoy nga panagadal. Kakabsat, kinagayem ko, masarakan ti adal ta ita, manipod iti umunang nga kapitulo, umunang nga bersikulo, aging ganat ti may kapat nga bersikulo, iti daytoy umunang nga libro ni Juan. Ngarod ita kakabsat katawising kayo nga makiinadal kanyak iti dito yung oras. No dadigit tinasantuan nga surat yo, kat makikuyog kay kanyak iti panakaibasa kadigit yung nga bersikulo. Umuna kakabsat kat sobyanan tayo man iti maudi nga paset iti adal tayo iti napalabas. Tapno may naag dito iti adal tayo ita iti dito yung oras. Ita kat basag kada kayo iti umuna nga bersikulo, kas tiyo man tikir nana. Tiada nanipod ti ugma, tinangag mi, tinakita mi kadigit imatami, digit ibuibuyaan mi, kunti narikap digiti imimami, ang may papan iti sao ti biag. Kunati umunang pasat iti dito nga bersikulo, Anya ka diti dagdagamatan ditoy na Apostol Juan, ditoy nga punganay. Nusukay matan tayo kakabsat itinasantuan nga surat, kat masarakan tayo nga datalo nga punganay. Duwa ka digitoy kat pamilyar ka datayo. Tumuna kakabsat kat masarakan tayo, iti libro ti Genesis, umuna nga kapitulo, umuna nga bersikulo, nga kunan na ti kastoy. Idi punganay ti Diyos pinarswana digiti lang langit kan ti daga. Dito'y kakabsat kat punganay nga saan nga naituding apetsa. Santay nga muno katno nga pinarswa ti Diyos, digiti lang langit kan ti daga. Kut uray nga tanong manu ti libro, winuwagas nga padasan tayo, nga sukimaten kan ambun daytoy. Kut santayo kakabsat latang nga mamuan, no kasatno nga napasamak, digiti nilanad iti dito'y nga kapitulo. At digiti siyensya nga mga ibaga, nga may panggap iti New Earth View. Dito'y kakabsat kat kunaanda nga tilubong kat saan nga kas ti kabayagan, iti kunaan ti siyensya. Nga may bagbagat yung muna nga libro ti Genesis, kat ipakaamuna nga pinarswa ti Diyos iti langit kan ti daga. Nga maging nga saan tayo nga watan daytoy, kat nalabit saan tayo pa'y nga nakasagana, nga mangbasa ka digiti dadumapay, nga pasit itinasantuan nga surat. Gapo ka digitoy, kat nakabatay ito muna nga bersikulo. May sa kadigiti kang runaan kakabsat nga saludsod ditoy, kat nupudno nga pinarswa ti Diyos iti sapasap. Wino nagtawad lang daytoy iti awan nga banag. Ngumkas la saan nga yung kalintagan, nga panunutan nga ti sapasap kat nagtawad lang iti awan gapgapuna, saan kadi. Ti siyensya kakabsat nga mismo, kat itakderan na, nga aming nga banag wino ti pasama kat adati gapuna. Adati sirib ti likudan ti panagtawad digitoy nga sapasap nga pagbibiyagan tayo ita. Pudno nga santay nga mo ti pitsa, nukatno nga napasamak daytoy kakabsat kang gagayim ko. Ngayon imposible nga mamuan tayo daytoy, gapot at ipagsasaritaan tayo ditoy, kat may panggap ti agnanayon nga Diyos. Kunan tayo manin nga ti Diyos, kat saan nga malimitaan, iti uray nyaman, uray pa iti panawin. Kan uray pa ino niya ter aramidin na, sakbay nga pinarswa na ti langit, kandaga. Ngayon ammo nga dati aramidin na. Pinarswa ti Diyos ti langit, kandaga. Kat inaramid na daytoy nga dati panggap na kakabsat kang gagayim. Itakat ipatpatongpal na iti plano na iti sapasap, ngam iti dakdakkel pay nga panakaawat iti sirib iti tao. At dapay may isang apunganay nga masarakan tayo iti saw ti Diyos kakabsat. Dito ikat masarakan ti umunang abirisikulo iti banghilyo ni Juan. Kuna naman iti kastoy, idi punganay at danti sao, kat ti sao kadwa ti Diyos, kat ti sao Diyos. Kat kuna naman ti may katlong abirisikulo, pinarswa ti Diyos dagiti so amin, babaen kinkwana, kat awan ti naparaswa no saan agapu kinkwana. Kakabsat kang gagayim ko, mabalin tayong agsubli, milyon kan bilyon titawin ti panagpadas tayo, nga mga mo iti punganay, ngam ti Diyos kat agnanayon. Tinapalabas kat addan ti Diyos, kat kitaan tayo noon niya timbaga ni Apostol Juan, kunana, idi punganay, addan ti sao. Ti sabali nga panao, dito nga punganay kat awan nagrugyan na, gapot at ti Diyos kat awan nagrugyan na. Kasla narigat tayo nga mawatan daytoy, kat no kitaan tayo kakabsat, iti may kasangapulo katupat nga bersikulo, iti day tumat lang a kapitulo, iti muna nga wan. Nagbalin na tao ti sao, kat nakipagtaan ka da tayo. Day ti kakabsat kat iparangarang na, nga isubli na tayo sa Jebetlehem, nga nakayanakan na. Itakat mapantayo, iti may katlo nga punganay. Ti may katlo nga punganay, kat day ti umuna nga wan, umuna nga kapitulo, umuna nga bersikulo, nga kunana. Idi adda na nipod, idi ugma. Tinangag may, iti nakita may, kadagiti matami, digiti buibuyaan may. Kung tinarikap digit imimami, amay papan iti sa utibiyag. Kunat yung muna nga paset iti deto nga bersikulo, ti adda na nipod iti ugma. Deto yung tuntudwa na kakabsat, jay gundaway nga imay na apote nga si Kristo dito'y lubong sa Jebetlehem. Idi nga garup ag tawon isuna, titalupulo nga tawon, kat na yamam mo isuna kin Juan, kasamat niyamam mo ni Juan kini Santiago sa Jerusalem. Kalpasan na katkadwada ti amada, kabayatan ti panangipakat da, digiti ikat da idi napan niya apu Isus kadakwada, kat inawis na ida, tapno sumurot da kinkwana. Itakat kinuna ni Juan kakabsat, kahit kung ay pakamu ti may panggap kinkwana. Kat inyunay unay na digiti kababalin ni apu Isu Kristo. Ti sarsaritaan ni Juan ditoy, kat may panggap ti panagbalin nga tao ni apu ting Isu Kristo. Kan panakaibilang na kin apu Isus, idi nga da isuna dito'y rabaw ti daga. Dito'y kakabsat kat sanang ay panpanayag ni Juan, digiti kapanunutan, kan panagropsa. Ngam sarsaritaan na may panggap ti kinapudno. Nga nangag na ni Apo ting Isokristo, idi nga nangagan na ititimag na, kasa nangag na matan ni Apo Diyos. Kunana pa iti may kadwa, tinakita mi, kadagiti matami. Digiti apostol kakabsat kat sandala nga nangagan, nga nagsaun ni Apo Isokristo. Ngam nakita da pa isuna nga personal. Ti panawun tayo itakat pudno nga santay nga makita ni Apo Isokristo. Babaan tinapisikalan nga matatayo. Nga makita tayo isuna, babunti na espirituan nga matatayo. Kuna ni Apostoluan iti may kadwapulo nga kapitulo, may kadwapulo katsiyam nga bersikulo. Kiyo na ni Isus kinkwana, mamati ka kadi, gaputan nakita nak. Nagasat digiti mamati, nupay didak makita. Kunan ni Apostol Juan, tinakita mi, kadagiti matami. Dito nga sa ukakabsat itang panahon, kat magnatayo, babanti pamati. Dito nga sa nga nakita mi, kat nagaputi Grego nga sa u. Grego nga sa u nga tiyomay, ngay sumat tinaggapuan iti English nga sa u, nga tiyatro. Ngati kayat na nga sa uin, kat kumita nga si papasnag. Ti tiyatro kakabsat kat may isang lugar nga mabalintayo ti agtugaw kan kumita tat nagbuya. Kat saan lang nga kaslamaysa nga panagtalgyap. Ngam dito'y kat nabayag nga panangpereng. Dito'y kakabsat kong kunaan ni Juan nga tiunag ti talong atawin. Kat napnapnag da nga nang kita kini Apo Isus. Nga kuna na ijuwan may katlong nga kapitulo may kasangapulo kat upat nga birsikulo. Kas ti panangibayog ni Moises iti sinanulag ti bronse ijilitang. Masapul mo ti panangibayog iti anak ti tao. Dito'y kakabsat ngayong baga ni Apo Isokristo, kat may sa dito'y nga pasamak, kadigit itataw nga Israelita. Idi na pasamak ti panagmarcha sa Jalitang, digit itataw nga kinagat digit ikarasaan, kat masapul nga kumita dati bras nga karasaan, tapno maagasan da, kat may salakan da manipod ti patay. Dito'y kat iaplikar ni Apostol Juan, kiniapo tayong Isokristo, kat kunkunaan na nga masapul nga kumita tayo kinkwana, baban iti pamati a maipa iti panakaisalakan. Kalpasan nga maramid tayo dito'y, kat masapul nga kumita tayo kinkwana. Iti data nga ramidin tayo, iti dito nga surat nga dadalan tayo. Kalpasan nga maramid ti dito, ikat masapul nga kumita tayo kinkwana. Kat data kagabsat, ti ramidin tayo, iti dito nga surat nga dadalan tayo. Kinapudno na kagabsat, ti panangkita kat makaisalakan. Ti panangkita kat makapagsanto. Kunan ni Apostol Juan, iti surat na iti umunang nga kapitulo, may kasangapulo kat upat nga bersikulo, kasto yung mantikir nana. Nagbalin ti tao ti sao, kat nakipagtaeng kada tayo. Napnuan ti parabor ken kinapudno. Nakita mi ti dayag na. Ti dayag nga inawat na. Kas kakaisuna nga anak iti ama. Ket saan lang nga ti panangkita ti kasapulan tayo. Tapno may salakan tayo kakabsat ken gagayim ko. Masapul nga adupay ti oras tayo. Nga maipaay tayo ti panangkita tayo kinkwana. Baban iti mata iti pamati. Ken ti panakaibasa iti sasauna. Kunan na pay kakabsat. Ket narikap digiti imami. Ang may papanti sa utibiyag. Kunaan ni Juan dito'y kakabsat, kat sandala nga kimita kini Apo Isokristo. No di kat inarikap da pa'y timima na. Nagsadag ti abaga na at imakin nga tong akwarto, idi agdalang lang da. Kunaan ni Dr. Campbell Morgan kakabsat, nga di imparang ni Apo tayong Isokristo ti ima na kini Thomas, kandigit ti daduma pa'y nga adalan, kat kastaloon ay ti panakakigtuk da, kat nagparintumang dati panang bigbig da kinkwana. Kat day tayo ti normal nga ramidan tayo kuma. Nga minawlawag ni Juan kakabsat, nga pinagtal na ida ni Apo tayong Isokristo. Ngim idi nga kinunan ni Juan kakabsat, nga inarikap da ni Apo tayong Isokristo, ti panagkunak itikayat na nga saunday ta, kat niriknada, kat inaprusan da, digit imima ni Apo Isokristo, nga iso ti mga ipanagnag kadakwada, nga iso na kat pudno nga tao. Ti sao nga nagbalin nga lasag kakabsat, iso ti Diyos nga naiparang, baban iti lasag. Itagat kitaan tayo, digit ibagbaga, digit inustisismo. Kalpasan ti panakatay ni Apostol Pablo, idi agarup 67 AD, katadad ti kamaling asursuro nga imunag iti iglesia. Dito kat mauawagan ti anusticism. Kabaliktaran ti anusticism. Dito yung anusticism kat isursuro na matkakabsat ti kinapudno may panggap ti Diyos. Kat saan nga mo kat mabalin nga saan tayo nga mamamon. Okay. Kat isursuro na matkinapudno may panggap iti Diyos. Ti kinapudno na kat adudig iti anusticism, digit ti kuleyo. Wino universidad tayo ita. May naagda kakabsat iti Grego nga sao, nga ignoramus. Isu nga mabalin nga dag ko na, nga saan nga mamati iti nasantuan nga surat, gaputa may sak nga ignoramus. Ti may sa nga tao nga agnosisticism, kat kunanamit, san kong ammo. Digiti nostik kakabsat kat may sa nga grupo nga napnuan ti iglesia nga mamati, nga danda tinangat nga to, winod adu nga panakaammo, nga awan ka digiti kadawyan nga kamkamang. Ibilang dadagiti bagbagida nga nadalus nga sa santo. Nga makaammo kadagiti banbanag nga saan nga mo dagiti daduma. May sa kadagiti ulbod nga sursuro da katakdiranda nga ni Apo Isokristo kat may salang nga tao, idinayanak isuna. Nga kunada kat isuna kat may salang kadagiti katawyan nga tattao, ti panakayanak na. Nga midi nga nabautisaran isunan. Ti kinakristo na kat imunagkin kwa na. Kat idinaibayog isuna ije krus. Dito nga kinikristo na kat pimanaw kinkwa na. Ngam dito nga sursuro kat sinupyat ni Juan, idi nga kinunan at ibanghilyo na. Nga tisao kat nayanak nga lasag. Kat dito nga naisurat ibanghilyo, inyo na'y unay na ngayon pakamukal pasanti panagungar ni Apo tayong Isokristo. Kat may sapay lang isuna nga taong. kas makita tayo dito ay kakabsat, kat saan nga sarsaritaan ni Juan iti may sangat yorya. Ti saritaan na kat isuna kat nangagan na, kun nakita na, kun narikap na pay ni Apo ting Jesucristo. Itakat mapantayo ti may kadwa nga bersikulo, kunana ti kastoy. Kat tibiyag na iparangarang, kat nakita mi, kat panagnakan mi, kat ipakamumi kada kayo itibiyag, dayjay biyag nagnanayon, nga daidi iti ama, kat naipakita kada kami. Kunati umuna nga pasit iti dito nga bersikulo, kat tibiyag na iparangarang. Diti kat kunkunaan na nga tibiyag, kat naiparang tapno makita ti tao. Sarsaritaan ni Juan ditoy, kat iso ti sao tibiyag, nga Juan ti sabali, no saan nga ni Apo ti Jesucristo. Kas kunaan ti dito nga bersikulo kakabsat, tiag nanayon nga biyag, kat may isa nga persona. Dito nga persona kat awan sabali, no saan nga ni Apo ti Jesucristo. San ayan nga nalakalaan nga mawatan dito yung kakabsat, kang gagayim ko? Kat abdalang ti duwa, nga pagsasaadan tayo. Mabalin nga dati kin Kristo, winoawan tayo kinkwana. No dati pamati kan panagtalag tayo kinkwana, kat magunudan tayo ti biyag ngagnanayon. Ngam no saan kat awan kada tayo iti biyag ngagnanayon. Itakat na dati bagbaga ni Juan, nga nakaskas daw kakabsat. Kiyunana dito yung nga mabalin tayo nga maadaan, ti panakikadwa iti Diyos. Kat dito iti kapatgan kan kadayagan nga masapul nga mamuan tayo. Itakat ko na natin may katlong nga bersikulo. Tinakita may kan tinangag may, isuda digiti ipakaamumi kada kayo. Tapno da kayo at dati pakikadkadwaan nyo kada kami. Wen kan pudno, apa nakikadkadwa tayo, at dati ama, kan ti anak na nga ni Jesucristo. Kunan natin muna nga pasit iti dito nga bersikulo. Tinakita may, kan tinangag may. Dahiti kakabsat ti may katlong nga nadakamat na, kat sapay kumata na imula tayon iti panunot tayo, kan puso tayo. Nga nangagda, kan nakita da ni Apo ti Jesucristo. Ngaman niya nga tatirason kakabsat, no apay nga yunay-unay dito ni Juan. Kunan tinabasa tayo, tapno da kayo at dati pakikadkadwaan nyo kada kami. Kunan na nga dagiti namati kat mabalinda nga madaan ti panakikadkadwa iti tunggal maysa. Kasatno nga magunudan tayo ti panakikadkadwa tayo ti ama kan ti anak na nga ni Apo ti Jesucristo kakabsat. Amu tayo nga ti Dios kat nasantuan. Ngam ti tao kat saan nga nasantuan. Kasapno nga ngarod nga may katdaytoy nga dati nagbaatan iti Diyos kan iti tao. Dito'y kat na iparang ni Juan, kadigit italo nga wagas kagayem kan kakabsat ko. Kat may salang kadigito'y ti agbalin. Duwa kadigito'y kat tiwagas ti tao, kat agpadada nga saan ngagbalin. Ti may sa kat tiwagas ti Diyos, kat dito'y lang itiwagas nga mabalin tayo nga solusyon. Ngamsakbay nga dalan tayo dita, kat kahit kuman kakabsat, nga ilawlawag. Noon niya ti kahit nga sauwin iti sao, nga panakikadkadwa. Ngamayan natop ti sao, ngamayan natop ti sauwin iti nasantuan nga surat. Ti Grego nga sao, nga kuweno iya, nga tikayat na nga sauan, kat panakikaadda, iti panagbibingay, kan panagtutunos. Ti na Kristiyanuan nga panagkakadwa, kayat na nga sauan, kat iso ti panagbibingay, kadigiti banbanag kin Kristo. Kat tapno maramid tayo daytoy, santay lang kuma, nga maamuan, digiti may panggap kin kuana, nga masapul nga awatan tayo isuna, kas personal nga manubot tayo, kan manangisalakan tayo. Ita nga panawin kagabsat, kat kas na napukaw tayo, iti pudno, nga kay papanan iti sao, nga panakikadkadwa. Ita ti kadawyan nga panakaawat, dagiti kaadwan ti panakikadkadwa. Kat babaan ti panagtatarip nung, panagiinom iti arak, panagkikinatawa. Dahi ta kakabsat kat iso ti panagbalin nga pasit iti may isang grupo. Kat makapasin na ikakabsat, gapo ta dahito iti kapanunutan tayo ita. Kat san nga dayo iti panakaawat, dagiti san nga namati. Nukunan tayo nga dati church fellowship, kat dagos nga sumrek ti panunot tayo, nga tinaragsak nga okasyon, ti panaglalang lang da, kan panagraragsak da. Kat anya nga iti kunaan da may panggap ti panakikadkadwa. Tiada ti panunot da, kat iso ti panagsasango iti may sangalamisaan, kan panagtutungtong ti uray niya nga banag, malaksid kinkwa na, nga may ted ti pudno nga panakikadkadwa iti persona ni Kristo. Ita kakabsat ti pudno nga kayat na nga sauwin ti panakikadkadwa, iti namati, nga ti kayat na nga sauwin, nga kikinita da, kan pagbibingayan da, digiti banbanag may papankin Kristo. Pagsasaritaan da, kan pag-aadalan da, digiti may panggap kin Kristo, kan digiti sa una. Kat dayta tikita ti panakikadkadwa, nga sarsaritaan dito'y na apostoluan. Idi nga kunana, tapno da kayo, at dati pakikadkadwaan nyo kada kami. Wen kan podno, ti panakikadkadwa tayo, at dati ama, kan ti anak na, nga ni Jesucristo. Itakat mapantayo ti may kapat nga bersikulo, kunana dito'y kakabsat. Kat digito'y abanbanag isurat mi kada kayo, tapno man anay itiragu tayo. Dito iti may kadwa nga rason kakabsat nga intud na ti panangaramid iti dito nga surat na, nga kunana, tapno man anay tirag utayo. San ayang apodno kakabsat nga naidumduma nga madantayo tinananay nga rag-o? Dito kat san lang ordinaryo nga kinarag-o? Ngam nisingsingayan nga kinarag-o, gapot ababaan iti detoy, kat mapadasan tayo ti panakikadkadwa kini Apo Dios. May sapa iti detoy kakabsat iti sa unga komunyon, nga maramid ti aldaw ti panagdaydayaw, kat maramid iti panagkakadwa. Ti panagitid kat may isa nga aramid ti panagkakadwa, kat ti panagkararag kat may sapay nga aramid ti panagkakadwa. Dito kakabsat iti makaitid kada tayo, iti rag-o iti biyag. Kakabsat kin gagayem ko, ti kang runaan nga panggap, ti panangasaba, ti panamati kan panagbabawi, digiti tattao, kat magunudan da ti panakaisalakan. Tapno mangipay ti naidumdumang rag-o, kadigiti puspuso da. Kastiyono ko nga taga Ethiopia kakabsat, nga nakaamukin Kristo, baban ti tulong ni Pilipi. Kalpasan na deta kat naragragsak isuna unay. Anya ti makaiga po iti deta, gaputan ang buwan na ni Apo ting Yesu Kristo. Tipanggap kakabsat ti surat ni Juan katap nung mabalin tayo nga pagbibingayan, digit inakaskas daw nga banag may panggap kin Kristo. Tapno ti Espiritu ti Diyos kat mabalin na nga pagbalinan nga ni Apo ting Yesus, kat Diyos, kan ti Diyos Ama, nga pudno kada tayo. Tapno ti ragsak ti panakikadkadwa tayo, kat nananay. Ita kakabsat kat sublyan tayo ti parikot nga nadakamat tayo ita. Kinunan ni Juan nga insurat na digit yung kabanbanag, tapno maddan tayo ti panakikadwa iti Diyos. No pinukasta kat at dati masapol nga malasatan tayo. Dito kat masapol nga sangwin digiti anak ti Diyos. Ti panakaadda dati panakikadwa ti Diyos kat iso ti may saka digiti kapatgan, kan karagsakan nga mabalin nga mapasamak kada tayo. Ngam nudumtang digito yung parikot, kat amangan nga mapukaw tayo, tinanama tayo kinkwa na. Kunan natin umuna nga Korinto, umuna nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo. Ti Diyos mapagtalkan, gabo kinkwa na. Naawis kayo, ti panakikadwa kiniso Kristo, nga apo tayo. Sa pala kumay ti dito yung oras kakabsat kang gagayim ko, kat nakaitad kami kada kayo, itinisingsingan nga adal iti dito yung oras. Pudno launay kakabsat, no awan ka kini Apo Diyos, awan ti panakikadwam kadigiti namati kinkwana. Kat no awan kamot kinkwana kakabsat, awan mot ti panakikadwam kini Apo tayong Yesu Kristo, nakaladladingit kan nakalidliday, no digiti tattaw kat awan da kini Apo Diyos. Iti dito yung oras kakabsat kang gagayim ko, karitan kayo ita, no dayo kayo pa'y kini Apo Diyos ita, dito yun ti tiyempo, tano awatom iti biyag mo isuna. Tano dati panakikadwam kadigiti namati, kun ure pa'y kini Apo ting Yesu Kristo. Into no awatom isuna iti biyag mo, kat masarakam to isuna, nga nagimbag digiti banbanag ti biyag diti rabaw ti daga. Agsipod ta narigat ti agbiyag diti rabaw ti daga, no awan ni Apo Isus kadigiti biyag tayo. Kaya't nga saun kakabsat, kukuha na tayo ni Apo Diyos, agsipod ta pinarswa na tayo. Kat kaya't na lang isubli na tayo, itisibay na. Babaen kini Apo ti Yesu Kristo. Ket ita no inawat mo ni Apo Isus iti biag mo addan ti panakikadkadwam kadigiti namati nang nangruna kini Apo Dios. No mariknam nga ni Apo Dios ket agtigtignay kenka babaen ti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay ti Espiritu Santo iti biag mo iti dating oras. Kabsat ko ken gayem ko no ti Espiritu ni Apo Dios ket agsasao kenka iti dating oras. Ket no mariknam nga dati nagkurangam kini Apo Diyos, mabalin mo nga ibaga kinkwana, iti dito nga kanito. No daman ti problema nga ni espirituan iti biyag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Diyos. Tani Apo Diyos, kan kanayon daytoy nga gururay, kinka nang nangruna. Tani Apo Diyos, kanayon nga gururay kada tayo, nga isubli tayo iti relasyon tayo kinkwana. Tada ito ilang kakabsat, kan gayim ko, itiwagas na, tano tibiyag tayo dito'y lubong, maadan tayo tital na kan kapya, itibiyag. Kat no si kakat at damat digiti rikrik naam, napisikalan. Awanti sa bali, kakabsat, kan gagayim ko, nakalaingan nga mangagas, tintiro nga lubong, kan kadigiti amin, no dilaang ni Apo Diyos. Ikamang mukin kwa na, daytoy nga rikrik naam, napisikalan, kat awan ti imposible kinkwa na, no isuna, mismo ti mangagas, kinka. Anyan nga nagimbag no mariknam iti presensya ni Apo Diyos, kan agtignay ni Apo Diyos, ti dayting oras, iti biyag mo. Agkararag tayo, kakabsat. Amaming adda sa dilangit, pagyamananda ka, tasika ti kadkadwami tinoran oras iti sa dinuman nga pagpapanan mi. Kenten nyaman nga raramiden mi dito rabaw ti daga. pagyamanan mi tinindaklan nga awis mo, o Apo Diyos, kada kami. Ti panakikadwa mi tinak mo nga ni Apo mi Hesu Kristo. Agyaman kami mat kadigiti bendisyon nga sagsagrapan mi ita, itibiyag mi. Kadigiti kasapulan mi tibagi mi. Kadigiti kasapulan mi itinespirituan. Sapi ko maapo Diyos sa tulungan na kami, ti pagsapulan mi. Ti plan-plano mi tibiyag. Kung kastamat titid mo nga proteksyon mo manan kada kami, bayat tingkang panagdalyas at dito'y daga. Agtalinad ko mamanan apo ti saom ti puso kan panunot mi, kan sapi ko matami aplikar mi dito'y itibagi mi, kan kastamat kadigit itat tao nga mayat nga dumngag iti dito'y nga programa. Agbalaygi ko mati saom, kat may warnak ko mati banghelyo ni apo mi nga Isu Kristo. Pakawanam digit ibasbasol mi o apo Diyos, tapno may kari kami kumalata ti imatang mo. Dito'y ti kararag mi kan daw dawatan mi, babanitinagan ni apo mi nga Isus. Amen.